Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Pemerintah tetapkan McKinsey jadi konsultan pemindahan ibu kota baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tetap memprioritaskan program infrastruktur kerakyatan. Berita selengkapnya. Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN Bappenas untuk melakukan kajian pendalaman pra-master plan pada lokasi ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. Master plan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Senin. McKinsey Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki reputasi internasional dan terpilih melalui mekanisme lelang terbuka yang dilaksanakan selama 58 hari kerja. Konsultan tersebut dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting, termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal, nasional, dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, lembaga keuangan maupun BUMN dan BUMD di Indonesia. Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bakal tetap memprioritaskan berbagai program infrastruktur kerakyatan karena dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah yang selaras dengan konsep Indonesia sentris. Hal itu dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin. Menteri Basuki memaparkan pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum, dan sanitasi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema padat karya tunai. Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya tunai melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, yakni program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, program infrastruktur sosial ekonomi wilayah, PISAW, sanitasi berbagai masyarakat, SANIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, PAMSIMAS, dan program tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membahas penegakan hukum dan persoalan HAM saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Hal itu dikatakan Mahfud usai bertemu Presiden ditemui di halaman Istana Negara Jakarta Senin. Menurut Mahfud, Presiden sangat memperhatikan hasil survei di bidang penegakan hukum yang menurutnya pada belakangan ini menurun. Dia menjelaskan Presiden meminta menterinya kelak untuk bekerja keras menegakkan hukum sebaik-baiknya. Presiden menurut Mahfud juga membahas soal pelanggaran HAM di Indonesia serta upaya-upaya pemberantasan korupsi. Mahfud pun mengakui dirinya menyatakan kesediaannya untuk membantu negara. Sejumlah tokoh yang datang ke istana menemui Presiden Jokowi antara lain Bupati Minahasa Selatan, Kristiani Oginia Paruntu, pendiri CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Komisaris Utama Net Media Tama Wisnu Tama dan Erik Tohir. Duta Besar Uni Eropa untuk Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN Igor Drismans menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo yang telah resmi dilantik sebagai Presiden RI untuk periode 2019-2024 dan menyebut Indonesia sebagai penggerak ASEAN. Dubes Dinsmans yang juga menghadiri acara pelantikan tersebut menyebut acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai momen penting bagi Indonesia melalui cuitan di akun resmi Twitternya Minggu. Ia juga menautkan foto suasana acara pelantikan yang menampilkan Presiden Joko Widodo sedang berdiri di podium. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 setelah dilantik dan diambil sumpahnya di gedung MPR, DPR, DPD pada Minggu. Disaksikan oleh jajaran MPR, Menteri-Menteri Kabinet Kerja 1, Kepala Lembaga-Lembaga Negara serta tamu undangan lain, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengambil sumpah jabatan mereka. Trade Expo Indonesia TEI 2019 mencatatkan transaksi 9,30 miliar dolar Amerika Serikat, di mana angka tersebut meningkat 9,6% dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Dodi Edward lewat keterangannya di Jakarta Minggu. Capaian selama TEI tersebut, lanjut Dodi, terdiri dari transaksi barang atau produk, transaksi investasi, dan transaksi jasa. Negara dengan transaksi perdagangan barang tertinggi adalah Mesir, Jepang, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, produk transaksi terbesar adalah makanan olahan, kertas dan produk kertas, minyak kelapa sawit, CPO, produk pertanian, dan kopi. Sedangkan pada kegiatan penjajakan kerjasama bisnis, terdapat buyers dari 36 negara yang berpartisipasi, di antaranya Jepang, Meksiko, India, Serbia, dan Malaysia. Untuk jumlah peserta pameran, tercatat sebanyak 1.500 perusahaan yang berpartisipasi. Jumlah ini meningkat 29% dibanding tahun lalu yang mencapai 1.160. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hamam Rija mengharapkan menteri baru di bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi harus dapat mewujudkan inovasi menjadi pilar pembangunan bangsa Indonesia untuk mempercepat Indonesia mencapai lompatan kemajuan. Seperti yang dikutip Antara Jakarta Senin, Hamam Rija mengatakan inovasi dan iptek dapat menjadi pilar pembangunan bangsa. Menurut Hamam, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 harus memiliki komitmen tinggi dalam menumbuh kembangkan iklim inovasi dan iptek di Indonesia. Untuk menciptakan ekosistem yang mendukung iptek, Hamam mengatakan diperlukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan industri. Pemerintah selama 5 tahun ke depan masih memprioritaskan ekspor komoditas udang segar, terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan India dengan menaikkan target volume ekspor sampai 250%. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perairan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subagjo, dalam seminar peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing budidaya Faname yang berkelanjutan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu. Menurut dia, perlu dilakukan peningkatan produksi udang menjadi lebih maksimal. Ia mengatakan pemilihan tema soal udang sangat tepat karena sejalan dengan program prioritas pemerintah yang masih mengutamakan ekspor komoditas udang hingga 5 tahun ke depan. Ada 3 jenis udang yang utama dibudidayakan, yakni udang windu, udang paname, dan udang marquensis. Menurut dia, soal ekspor udang ini menjadi topik pembicaraan yang hangat karena harus dikembangkan. Karena itu, pada seminar ini menampung masukan, usulan, serta pengalaman tentang budidaya udang dan daya saingnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hari Minggu, 20 Oktober kemarin, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pengucapan sumpah berlangsung secara hikmat dalam sidang paripurna MPR RRI di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 20 Oktober. Walaupun acara pelantikan sedikit terlambat dari jadwal, namun tetap berjalan dengan lancar dan aman. Sidang paripurna pelantikan Jokowi Ma'ruf turut dihadiri oleh 16 tamu terhormat, perwakilan dari negara sahabat, mulai kepala negara hingga utusan khusus serta duta besar. Selain itu, dari dalam negeri tampak hadir Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan,
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi rival Jokowi Ma'ruf saat pemilihan presiden 2019 juga hadir. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa persaingan telah berakhir dan waktunya untuk bersatu membangun negara. Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa mimpi dan cita-cita bangsa Indonesia di tahun 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka, adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan sekitar 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta rupiah per kapita per bulan. Menurutnya, produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 7 triliun dolar Amerika. Pada saat itu, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Ditegaskannya, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, hal itu tentu tidak dapat diraih dengan mudah, harus disertai kerja keras seperti yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo di setiap kesempatan. Selain itu, Joko Widodo juga mengatakan bahwa dalam dunia yang penuh risiko, sangat dinamis dan kompetitif, bangsa Indonesia harus terus mengembangkan cara-cara dan nilai-nilai baru. Jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton. Memang, dalam kondisi perekonomian dunia sekarang ini, yang stagnan bahkan cenderung menurun akibat perang dagang, tentunya kerja keras dan inovasi sangat diperlukan. Apalagi untuk mencapai 5 besar ekonomi dunia dalam 25 tahun ke depan. Selamat bekerja, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Target sudah dibuat. Kini tinggal bagaimana meraihnya. Sekian komentar.
Sing, sing, come. Kami awali dengan peristiwa tanggal 21 Oktober 1940. Ernest Hemingway menerbitkan novel berjudul For Whom the Bell Tolls. Peraih Nobel Sastra Ernest Hemingway merilis novel berjudul For Whom the Bell Tolls pada tanggal 21 Oktober 1940. Novel tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Novel ini menceritakan kisah Robert Jordan, pemuda Amerika Serikat di Brigade Internasional selama Perang Saudara Spanyol. Sebagai seorang peledak dinamit, ia ditugaskan untuk meledakkan sebuah jembatan selama serangan di kota Segovia. Ernest Hemingway adalah seorang novelis, pengarang cerita pendek, dan wartawan Amerika Serikat. Karyanya memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kesusastraan abad 20. Beralih ke tanggal 21 Oktober 1986, kemerdekaan Marshall Island. Republik Kepulauan Marshall atau Marshall Island adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Kepulauan Marshall yang berlanjut hingga tahun 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi tinggi, sehingga klaim kompensasi masih berlangsung hingga kini. Pada tahun 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan sebuah perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat ditandatangani yang mulai berlaku pada tahun 1986. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 21 Oktober 1994. Korea Utara dan Amerika Serikat menandatangani kerangka kesepakatan yang mengharuskan Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dan menyetujui inspeksi. Kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Republik Demokratik Rakyat Korea ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 1994. Tujuan dari perjanjian itu adalah pembekuan dan penggantian program pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Utara dengan lebih banyak pembangkit listrik reaktor air serta normalisasi langkah demi langkah hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Implementasi perjanjian itu bermasalah sejak awal dan berakhir pada tahun 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Apa maunya hati ini? Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya? Kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya.
terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah merasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Akankah ada kesempatan untuk diriku menyatakan rasa yang selama ini ada?
Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka.
Ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama.
Satu lagu dari Hi-Fi dengan orang ketiga. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia Eurasia Perluas Kerjasama 18 Sektor Ekonomi. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dan anggota Dewan Menteri untuk Integrasi Ekonomi dan Makroekonomi Eurasian Economic Commission atau EEC, Eurasian Economic Union, Sergei Glazyev, melakukan pertemuan bilateral membahas perdagangan dan investasi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara anggota EEC. Negara anggota EEC meliputi Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Pertemuan dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia ke-34 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City Tangerang, Banten, Kamis 17 Oktober. Sebelum pertemuan bilateral dimulai, Menteri Sergei menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa stand di Trade Expo Indonesia 2019. Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan memorandum kerjasama antara Indonesia dengan EEC sebagai bentuk komitmen kedua pihak mempererat hubungan ekonominya. Enggar Tias Tolukita mengatakan, pertemuan ini merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan ekspor, yaitu dengan membuka pasar baru bagi produk Indonesia, dan Eurasian Economic Union adalah pasar non-tradisional. Lebih lanjut, Enggar Tias Tolukita menegaskan, memorandum kerjasama akan dijadikan landasan bagi kedua pihak untuk memulai kerjasama teknis di berbagai bidang guna peningkatan perdagangan dan investasi seperti pertukaran informasi dan pengalaman, studi bersama, dan mendorong interaksi bisnis. Bidang kerjasama MOC atau memorandum kerjasama mencakup 18 sektor, meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, industri, pertanian, transportasi, energi, persaingan usaha, dan hak kekayaan intelektual. Enggar Tias Tolukita menegaskan penandatanganan tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi kedua pihak. Sementara itu, Menteri Sergei baru saja dilantik dan kunjungan ini pun merupakan kunjungan pertama Menteri Sergei ke luar negeri.
Hal ini memperlihatkan komitmen kedua pihak dalam peningkatan hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara anggota EEC. EEC sebelumnya sudah menandatangani MOC serupa dengan negara ASEAN lainnya. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua menteri juga membahas tentang kerjasama dalam konteks ASEAN-EEC Dialogue. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan kerjasama ini untuk membangun momentum dan mendorong daya saing Indonesia, khususnya dengan EEC. Indonesia dan EEC akan melakukan pertemuan pertama atau Joint Working Group pada semester pertama 2020 untuk mengidentifikasi kerjasama konkret yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Ia menambahkan, pertemuan ini pihaknya juga membahas isu-isu hambatan perdagangan, seperti eksportasi kelapa sawit yang merupakan produk ekspor komoditas unggulan Indonesia ke negara-negara EEC. Dan berdengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari jatuh ke hati.
Jazz dari mata, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Setelah ini akan ada pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Pasir Jembak di Sumatera Barat, jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pantai-pantai yang indah terletak tidak jauh dari pusat kota Padang menjadikan pantai-pantai di daerah tersebut kerap kali menjadi tujuan para wisatawan yang berada di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Pantai Pasir Jambak, terletak 17 km dari kota Sumatera Barat, dengan waktu tempuh kurang dari setengah jam dari kota Padang. Semua destinasi wisata pantai yang terletak di kota Padang dan sekitarnya menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah matahari tenggelam. Tidak heran jika menjelang sore, pantai-pantai di daerah Padang dikunjungi oleh banyak orang untuk menikmati pemandangan sunset yang indah. Anda juga bisa bersepeda di pantai ini. Kontur pantai yang luas dan datar membuat destinasi wisata ini menjadi tempat yang nyaman untuk bersepeda. Tidak hanya itu, banyak kegiatan yang dapat Anda lakukan saat berada di Pantai Pasir Jambak. Mulai dari aktivitas berenang, berjemur, bermain bola bersama teman-teman di atas pasir putih, hingga menyewa perahu untuk mengarungi lautan. Untuk masuk ke pantai ini, Anda akan dikenakan biaya sekitar Rp5.000. Sudah termasuk parkir dan sebagainya. Fasilitas yang ada di pantai ini cukup lengkap, seperti toilet, rumah makan, tempat parkir, tempat menyewa perahu, dan gazebo untuk bersantai. Bagi Anda yang ingin menginap di sekitar pantai, juga tersedia banyak hotel dan penginapan untuk wisatawan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Pasir Jambak di Sumatera Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Setiap kali hatiku
Kece dengan Cinta. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Warna-Warni kali ini tentang tim Universitas Riau raih emas di Tiongkok. Tim Universitas Riau terdiri dari Firman dan Herfran mengharumkan nama Riau dan Indonesia. Mereka berdua meraih medali emas dalam Lomba Sains Internasional di Makau. Lomba ini berlangsung tanggal 10 sampai 12 Oktober 2019 dan pengumumannya pun dilaksanakan tanggal 14 Oktober lalu. Tim ini pun berhasil menjadi juara melalui produk insektisida alami. Insektisida ini bisa digunakan untuk tanaman padi sebagai penghalau hama wareng coklat. Menjelaskan, bahan utama dari insektisida adalah berupa daun papaya dan bawang putih. Dalam inovasi ini, tim hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Firma menyebutkan, insektisida alami mereka ini sangat ramah lingkungan dan juga berbiaya produksi rendah. Insektisida alami ini, jika dipasarkan ke masyarakat, harganya berkisar di bawah Rp30.000. Sementara, harga insektisida lain yang sudah dipasarkan adalah Rp30.000 sampai Rp50.000. Obat untuk padi sebagai penghalau hama wareng coklat ini, jelas Firman, berawal dari kehidupannya sehari-hari, di mana orang tuanya adalah petani. Kemudian ia pun secara intens menggelar diskusi dengan teman-temannya, hingga melahirkan inovasi baru, yakni insektisida alami yang ramah lingkungan. Firman adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sementara Herfan kuliah di Fakultas Pertanian. Sebelumnya keduanya pun telah mengharumkan nama Indonesia sebagai peraih medali perak dalam lomba bidang sains internasional pada ajang The Sixth Korea International Creative Invention Contest diselenggarakan Korea Invention Academy 2019 di Korea Selatan akhir Agustus 2019 lalu. Dan berdengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Betapa indah ku berada di sisimu. Saat cinta harus pergi, mematahkan sumpah janjiku, merangkul cintaku. Semua indah tentangmu menyisakan kegetiran di detak nafasku, memasung di jiwa. Kepergianku bukan berarti untuk mengingkari cinta, mestinya kau tahu pilihan jalanku. tinggalkanmu sungguh terasa berat di umur hidupku. Pasti ku kan kembali untukmu.
Kembali untukmu dari Ivan Saha. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Mawar Sekuntum yang diciptakan oleh Ermaladi. Bunga seringkali dijadikan simbol keindahan. Kecantikan, kelembutan wanita sering diibaratkan seperti bunga. Bunga mawar salah satunya. Dalam lagu ini, Mawar Sekuntum adalah perumpamaan untuk seorang wanita yang telah lama dinantikan. Lirik lagu ini juga mengungkapkan keinginan sang pemuda untuk memiliki atau meminang wanita pujaan hatinya. Baiklah saudara pendengar, inilah Mawar Sekuntum dinyanyikan oleh Bram Aceh.
Kesuman sanjungan asmara hati. suci, ingin bersama bahagia. Bila kau kunjung mawar, segar indah mekar. Lama sudah aku menanti, ingin memetik sekuntum.
Voice of Indonesia.
Pertemuan malam ini
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.